Broers en susters, aan u allemaal hartelijk welkom in die erediens en besonder ook die gasten in ons midden. Ons is dankbaar dat julle ook saam met ons die Here wil aanbid. En dit is ons oprechte bede dat het geseën sal wees. Ek lees eerst vir u die afkondigings namens die kerkraad. Ingekom met kerkelike gegevens vanaf die GKN Ede en omstreke broeder Matthijs de Wit na sy tydelike verblyf in Nederland. Na gesprek wil die kerkraad graag weer opsig en tug oor hom aanvaar. Indien geen wettige besware voor Saterdag 15 Junie ingebring word nie, sal hy toegelaat wees. Dan vergader die ouderlinge as die Here wil Dinsdag aand. Nu word herinner dat van vandag af die aandienste weer om 5:30 begin. Dan wat die gawes betref, ons gee dit vandag vir die diens van barmhartigheid en vir teologiese opleiding en die tweede kollekte word in die besonder by u aanbeveel. En buiten die gewone kollekte sal daar vandag ook 'n deurkollekte gehou word ter ondersteuning van die Afrika streek van die ICRC, die internasionale konferensie van gereformeerde kerke wat later in die jaar in Kaapstad gehou sal word. Volgende week is die collectus vir die diens van barmhartigheid en die werk van sending. Wijk 9 nooi die hele gemeente, en besonder die gaste, om na die erediens buite onder die lape verversings te geniet. En tenslotte word allemaal hartelijk uitgenooi na die kuier by huis Amandelboom, aanstaande donderdagochtend, en dit is om 10 uur. Dit dan die afkondigings. Ons gaan saam sing uit Psalm 84. Hoe begeer my siel en hunker van verlange om na Gods woning op te gaan en in u tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. Nou, ons kan nie praat van jubelende lofgesange as ons stemme en ons harte nie ook dit bevestig nie. Dus kom ons sing dit van harte saam. Psalm 84, die verse 1 en 2. Kom ons verhef ons harte tot God. En ons bely saam, ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. En hy groet ons, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van ons Here Jesus Christus, deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
Gemeente, kom ons verenig saam in gebed voor die Here. Vader in die hemel, ons is gelukkig, wel gelukzalig wanneer ons u altyd deur mag loof en prys. Wat 'n ander boodskap as dit wat ons in die wêreld om ons heen hoor. Daar is jy gelukkig as jy baie geld het of as jy mag het. As jy baie stemme gekry het. As jy 'n groot huis of 'n mooi kar kan bekostig. U boodskap aan ons is, julle is gelukkig, my kinders, wanneer julle my kan prys. Vader, help ons om hierdie hemelse boodskap ons eie te maak. En dat dit wat ons gelukkig maak, dan ook ons roeping sal wees, dat ons u altyd deur sal prys in lewe en in sterwe met liggaam en siel, in ons woorde en in ons dade, en ook in hierdie erediens. Want dis wat die woord sê, dis 'n diens van eer. Ons is nie hier vir onsself nie, ons is hier vir u. Wees daarom ook by ons, spreek tot ons, vervul ons met u Heilige Gees. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Heiland. Amen. Voordat ons die skrif oopmaak, kom ons sing eers dit wat as ware die aanloop is tot wat ons gaan lees uit Exodus. En dit vind ons in Psalm 105. Dan gaan oor Jakob en sy gesin wat na Egipte trek en waar die volke groot leerskare word en uiteindelik deur die farao en die Egiptenare onderdruk word. Kom ons sing Psalm 105 die verse 13 en 14. Maak die skrif oop in Exodus hoofstuk 6. Dis ons volgende kinderbybel verhaal waarna ons gaan kyk. In die komende maande, terwyl broeder Arjan van der Meer sy prakties hier by ons doen, gaan ons nog 'n paar kinderbybelverhale na kyk. Ons gaan in 'n paar preke die jaartema nog aanspreek en dan, na sy prakties, dan vat ons weer 'n boek, 'n reeks. So die volgende kinderbybelverhaal gaan eintlik oor die 10 plaam. Ons lees Eksodus 6 vanaf vers 27 tot by hoofstuk 7 vers 13. En dan sing ons direk daarna uit Psalm 105, die verse 15 tot 17. Die dag toe die Here met Moses gespreek het in Egypte land, het die Here Moses aangespreek met die woorde, Ek is die Here. Sê aan Farao, die koning van Egypte, alles wat ek met jou spreek. Toe sê Moses voor die aangesig van die Here, Ek is onbesnede van lippe. Hoe sal Farao dan na my luister? En die Here het aan Moses gesê, Kyk, ek stel jou as 'n God vir Farao, en jou broer Aaron sal jou profeet wees. Jy moet spreek alles wat ek jou beveel. En jou broer Aaron moet met Farao spreek, sodat hy die kinders van Israel uit sy land laat uittrek. En ek sal Farao se hart verhard, en my tekens en wonders in Egipte land vermenigvuldig. Maar Farao sal na julle nie luister nie. En ek sal my hand op Egipte lê en my leerskaar, my volk, die kinders van Israel, deur groot strafgerigte uit Egipte land uitlei. Dan sal die Egiptenaars weet dat ek die Here is, as ek my hand oor Egipte uitstrek en die kinders van Israel tussen hulle uitlei. Moses en Aaron het toe gedoen, soos die Here hulle beveel het. So het hulle gedoen. En Moses was 80 jaar, en Aaron 83 jaar oud, toe hulle met Farao gesprek het. En die Here het Moses en Aaron aangespreek met die woorde, As Farao met julle spreek en sê, doen toch 'n wonderteken vir julle self, dan moet jy vir Aaron sê, neem jou staf en gooi dit voor Farao neer, dan sal dit 'n slang word. Toe het Moses en Aaron na Farao gegaan en gedoen, net soos die Here hulle beveel het. Aaron het sy staf voor Farao en voor sy dienaars neergegooi en dit het 'n slang geword. Daarop laat Farao ook die wyse manne en die tovenaars roep. En hulle, die Egiptiese tovenaars, het ook dieselfde gedoen met hulle towerkunste. Elkeen gooi sy staf neer en hulle word slange. Maar Aaron se staf het hulle stawe verslind. Maar Farao se hart was verhard, sodat hy na hulle nie geluister het nie, soos die Here gespreek het. Daar was te min plek op die bord, maar ons fokusverse wat nou nie op die bord is nie, is verse 3 tot 5 van Exodus 7. Ek lees dit net weer vir u, en van daaruit gaan ons eintlik die hele volgende reeks hoofstukke na kyk. Verse 3 tot 5, waar die Here sê, en ek sal Farao se hart verhard, en my tekens en wonders in Egipte land vermenigvuldig. Maar Farao sal na julle nie luister nie, en ek sal my hand op Egipte lê en my leerskare, my volk, die kinders van Israel, deur groot strafgerigte uit Egipte land uitlei. Dan sal die Egiptenaars weet dat ek die Here is, as ek my hand oor Egipte uitstrek en die kinders van Israel tussen hulle uitlei. En dan vind ons die eerste plaag, as jy so deurblaai, die eerste plaag vanaf vers 14, die water wat in bloed verander word, tweede plaag, die paddas, die muskiete, die steekvlee, die pes onder die vee, die swere, die haal, die springkaan in hoofstuk 10, die duisternis en tenslotte die dood van die eersgeborenes, dan volg die pasga en uiteindelik die uittog, hoofstuk 13, 14, die uittog uit Egipte. Nou, dis die hele context waarna ons gaan kyk. Voordat ons na die woord van die Here luister, kom ons sing nog van die laaste pla, in Psalm 115, verse 18 tot 20. Seuns en dogters, in hierdie preek gaan het oor die bekende verhaal van die 10 pla. Bloed, paddas, muskiete, steekvliee, pes onder die vee, swere, haal, sprinkane, duisternis, en ten slotte die dood van die eersgeborenes. Maar nou moet ons oppas. Hierdie 10 plaas is nie maar net interessant vir ons en baie pynlik vir die Egiptenare nie. Nee, hier is baie meer aan die gang. Baie meer, en dit het ook met jou en my te maak. Ons moet die 10 plaas verstaan binnen die groter verhaal van Godse omgang met sy volk. Ons moet die groter prentjie verstaan. En om ons hiermee te help, spring ek vir 'n oomblik vooruit in die geskiedenis. Nie ver nie, net 'n paar maande. 'N paar maande na hierdie 10 pla, hoor ons namelijk hoe die Here sy 10 gebooie afkondig. En ek gaan dit vir ons lees uit Exodus 20. Nou, ons weet die lesing van die wet is 'n normale element in die eredienst, in die liturgie. Maar ek trek dit vandag in die preken. Ek gaan dit vir ons lees, en dan gaan ons daarna sing. Psalm 124, oor die Here wat ons vry gemaak het. En dan verduidelik ek die groter prentjie waarbinne ons die 10 pla moet verstaan. Exodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En gedagtig aan waarmee die wet begin, die Here het ons uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei, kom ons sing saam, geloof sy God, hy het ons vry gemaak. Psalm 124, die verse 3 en 4. Seuns en dogters, het julle gehoor hoe die wet begin? Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land, uit die slaafhuis uitgelei het. Egypte simboliseer dus slavernij, harde, meedoenlose slavernij. Daaruit bevry die Here sy volk op grond van die bloed van die lammetjie aan die deurposte. En vervolgens dwars deur die water van die Skelfsee heen. En kort nadat die Here sy volk uit die slawehuis bevry het, op grond van die bloed en deur die water heen, sê hy vanaf die berg Sinaï vir hulle, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. En elkie van die ander gebooie wat daarop volg. As jy, sê die Here, van die slavernij bevry wil bly, en uiteindelik die beloofde land wil binnegaan, gaan dan in die spoor van my gebooie. Nou as jy mooi na hierdie verhaal luister, dan hoor jy daarin jou eie levensverhaal. En ek hoor daarin my levensverhaal. Ons is net soos Israel van nature slawe van die sonde. Van nature is ons in Egypte vasgevang. Maar die Here het ons daaruit bevry. Op grond van bloed, die bloed van ons lam. Jesus Christus. En deur die water heen, die water van die doop. En op die berg, in sy bergrede, Matteus 5 tot 7, gee Jesus Christus vir ons sy leefreëls. Bly daarby, sê hy, sodat julle die beloofde land, die nuwe hemel en die nuwe aarde, kan ingaan. Seuns en dogters, dis die groter prentjie. Dis die verhaal wat jy in jou kop moet hê wanneer ons vandag na die 10 plaag gaan kyk. Die tema is die 10 plaag. 10 bewyse dat God die enigste God is wat ons aanbidding verdien. Die 10 plaag, 10 bewyse dat God die enigste God is wat ons aanbidding verdien. Ons gaan let op 3 sake. In die eerste plek, God heers oor die afgode. Dit is ons eerste gedagte. Nou, as een mens net oppervlakkig en met die eerste oogopslag na die 10 plaag kyk, dan lyk dit asof die doel daarvan is om eenvoudig die Egiptenaarse lewe so miserabel as moontlik te maak. Totdat die farao gedwing word om die volk Israel te laat trek. Dis op die oppervlak, maar as ons bietjie dieper gaan kyk, as ons bietjie mooi na elkeen van die plaag kyk, dan sien ons dat hier iets anders aan die gang is. In elkeen van die plaag is daar 'n geweldige stryd aan die gang, en dis nie 'n stryd tussen Moses en Farao, of tussen Aaron en die tovenaars van Egypte, of selfs tussen die Israeliete en die Egiptenare nie. Nee, hierdie is 'n hemelse stryd tussen die God van die Hebreërs en die gode van Egypte. En jy begin hierdie stryd raak sien wanneer jy verstaan dat elk een van die 10 plaag gerig is teen 'n spesifieke Egiptiese afgod. Elk een van die 10. Die Here verhard die hart van Farao sodanig dat hy 10 keer die geleentheid kry om een van die Egiptiese afgode die loef af te steek. Nou ons kan vanweer die tyd nie deur al 10 plaag gaan nie, maar ek gee vir u 'n paar voorbeelde. Neem byvoorbeeld die eerste plaag. Die water van die Nyl wat in bloed verander. Die Nylrivier wat bestaan uit die Blou Nyl wat daar kom vanuit die mere gebied van Tanzanië en die Wit Nyl wat vanaf die hooglande van Ethiopië vloei en wat daar in Khartoum in die hoofstad van Sudan by mekaar kom en as een magtige rivier deur die woestynland van Sudan en Egypte kronkel en uiteindelik daar by die delta in Alexandrië in die Middellandse See uitmond. Daar die rivier word in Egypte as 'n god beskou. Vooral wanneer die Nijl jaarliks sy walle oorstroom en een lang vrugbare groen strook recht deur die droë woestyn veroorsaak. Vooral dan word die Nijl 'n god. Verpersoonlik as die god Hapi. Hapi word voorgestel as 'n manlike god, maar met vroulike borste en 'n swanger maag, wat die vrugbaarheid van die Nijl uitbeeld. Dus wanneer die Here die Nijlse water in bloed verander, dan word daarmee die vrugbaarheid van Hapi aangeval. Hapi is nie meer in staat om te voorsien in die behoefte van die mense van Egypte nie. Die Here dryf die spot met die Egiptiese god. Ware vrugbaarheid kom immers slegs van hom af. Of van die 9de plaag, 3 dae lang duisternis. Nou Amon-Ra was die hoofgod van die Egiptenare en hy is verpersoonlik in die son. Die Egiptenare het geglo dat wanneer Amon-Ra in die ooste opkom, dan beeld dit nuwe lewe en opstanding uit. En wanneer die son weer in die weste ondergaan, dan verteenwoordig dit die oorgestelde. Dood, die onderwêreld. Dus wanneer die Here die son verduister in die 9de plaag, dan beteken dit dat Amon-Ra nie in staat is om, as 'n simbool van lewe, op sy mense te skyn nie. Inteendeel, op daardie oomblik verteenwoordig hy die dood, oordeel, hopeloosheid, want God is die ware lig. En so gemeente verteenwoordig elk een van die plaae 'n oorwinning van die ware God oor 'n spesifieke afgod van Egipte. Die 10 plaae is 'n direkte aanval op die afgode van Egipte. En dis presies hoe die Ou Testament dit ook verstaan. Gaan lees maar Numeri 33 Verse 3 en 4, op die dag na die Pascha het die kinders van Israel deur 'n hoë hand voor die oë van die Egiptenaars uitgetrek, terwyl die Egiptenaars besig was om diep te begrawe wat die Here onder hulle verslaan het, al die eersgeborenes, en luister dan hierna, ook het die Here aan hulle gode strafgerigte voltrek. Die God van die Hebreërs verslaan en straf die gode van Egipte. 10 plaae, 10 gode, en dit vind sy hoogtepunt in die 10de plaag, wanneer Farao, wat deur die Egiptenare beskou en aanbid is as 'n god, as die eersgebore seun van Amon-Ra, wanneer hierdie Farao verslaan word, in die dood van al die eersgeborenes van Egipte. Die enige gebore seun van God, soos wat ons hom kan sien in die bloed van die lammetjie, daar aan die deurkosyn, die enige gebore seun van God, verslaan die eersgebore seun van Amon-Ra, wanneer hy die eersgeborenes van Egipte tref. En dit bring bevryding vir die volk van die Here. Die 10 plaae bring bevryding van die 10 gode waaronder die volk verslaaf was. En dis wat ons moet raak sien, broers en susters. Om as gelowiges te sondig, en vooral wanneer jy weer in die sonde begin lewe, dan beteken dit basies, jy keer terug na Egipte. Jy bring jouself opnuut onder die slawerny van die gode. Maar jy moet baie goed weet, die gode van Egipte, die gode wat ons vir onsself in hierdie wêreld skep. Hulle soek nie jou bevryding nie. Hulle verslaaf jou. Elke keer wanneer jy sondig, en vooral wanneer jy in die sonde gaan lewe, dan bring jy jouself opnuut onder die slawerny van die gode. Jy raak verslaaf. En verslawing is nie net, moet dit baie mooi verstaan, verslawing is nie net wanneer drank of dwelms of pornografie die oorhand oor jou het nie. Ja, hierdie is natuurlik baie sigbare en baie verwoestende forme van slavernij waarvan slegs die bloed van die lam jou kan bevry. Maar uiteindelik beteken alles sonde, dat jy jouself opnuut onder die heerskappy van die afgode plaas, met ons sonde teen die 10 gebooie van die Here, word ons weer verslaaf aan die 10 gode van Egypte. Bedink dit, gemeente. En hoor dan weer die aanhef tot die wet, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis, uitgelei het, jy mag geen ander gode, voor my aangesig hê nie. Die Here soek jou vryheid, hy het jou bevry, hy wil hê, jy moet in die vryheid bly, bewaar jouself daarom van die afgode, so sluit Johannes sy eerste brief af, en so sluit ek ook my eerste punt af, bewaar jouself van die afgode. Dus dit is ons eerste gedagte, God heers oor die afgode. Nou in die tweede plek, God heers oor die skepping. Is opmerklik, wanneer een mens die eerste 15 hoofstukke van Egypte sou, of van Exodus sou deurlees, dan hoor jy daarin sommer dat die auteur is baie goed bekend met Genesis, vooral met die skeppingsverhaal. Die verhaal van die bevryding uit Egypte echo as het ware die oorspronkelike verhaal van die skepping. He, luister bijvoorbeeld na Exodus 1 vers 7. Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword en hulle het vermeerder sodat die land vol was van hulle. He, hoor jy die echo van die skeppingsmandaat in Genesis 1 vers 28. Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Denk ook aan Moses se beproeving in die Nijl, as klein babiekie toe hy daar in die water van die Nijl geleid. Dis 'n echo van die sonvloed in Genesis 6 tot 8. Terloops die mandjie waarin Moses neergelees, is in die Hebreeuwse taal precies dieselfde woord as wat vir die ark van Noah gebruik word. En denk tenslotte ook aan die gebeure by die Skelfsee, wat beskryf word op die patroon van die skeppingsverhaal in Genesis 1. Die wolkolom bring lig in die duisternis, net soos by die eerste skeppingsdag. Die water van die Skelfsee word geskei, net soos by die tweede skeppingsdag. En die droë grond verskyn waarop die volk kan deurtrek, net soos op die derde skeppingsdag. Dit is goed om hierdie skeppingsmotiewe in gedagte te hou. Maar wanneer ons by die 10 plaag kom, dan sien ons nie soseer skeppingsmotiewe nie, maar eerder die teenoorgestelde, 'n soort ontskepping of 'n soort dekreasie, ek weet nie of daar soeke woorde bestaan nie, maar ek hoop jy verstaan wat ek daarmee bedoel. Die elemente van die skepping waarvan ons in Genesis 1 lees, word tydens die plaag in Egypte totaal omvergegooi. Ek volg vinnig gou die skeppingsdag, dan wys ek vir u hoe dit gebeur. Eerste skeppingsdag, lig word in duisternis, word uit duisternis geskep. Maar tydens die 9de plaag, verdryf die duisternis juist die lig. Tweede skeppingsdag, die water word georden en geskei. Maar chaos ontstaan by die eerste plaag, wanneer die water in bloed verander word. Die derde skeppingsdag, droë land en plante verskyn en die plante begin groei, maar by die 7de en die 8de plaag sien ons juist 'n verwoesting van die plante groei, deur die haal en die sprinkane. 4de skeppingsdag, skepping van die ligte, son, maan en sterre. Maar nogmaals, by die 9de plaag word die ligte totaal verduister. Die 5de skeppingsdag, skepping van die voëls en die visse en die seelewe. Maar tydens die eerste plaag vrek die visse in die Nijl en tydens die tweede plaag neem die paddas heeltemal oor. En tenslotte die 6de skeppingsdag, skepping van die diere en die mense. Maar tydens die derde tot die sesde pla, word mense en diere aangeval deur muskiete, die derde plaag, deur steekvliee, die vierde plaag, kom daar pes onder die vee, vyfde plaag, word mense en diere geteister deur swere, die sesde plaag. En terwyl die tiende plaag veroorsaak, dat al die eersgeborenes van mense en diere sterf. Sien die broers en susters, in die slawehuis van Egypte, word die natuurlike skepingsorde in chaos gedompel. En natuurlik weet ons dat dit die Here is wat die orde in chaos verander het, maar daarmee wil hy wys wat die noodwendige gevolg is van 'n lewe in die slawehuis. Wanneer mense onder die slawerny van die sonde en die afgode lewe, soos waaroor die eerste punt gegaan het, dan kom daar altyd chaos. Is noodwendig, het kan nie anders nie. Ons sien dit om ons heen. Ons sien dit in die wêreld, God het die lewe gemaak om geleef te word, maar die lewe word in chaos gedompel, wanneer 'n afskuwelike praktyk soos abortie, babietjies, wat in die moederskoot doodgemaak word, wanneer dit die oorhand begin kry. Die lewe word in chaos gedompel, wanneer 'n onmenslike praktyk soos genade dood, waarby mense self kan kies wanneer hulle wil sterf, die oorhand voer. Die lewe word in chaos gedompel, wanneer dit normaal word en selfs aangeprys word om jou eie lewe te neem. Ons sien dieselfde op die terrein van die seksualiteit. Die seksualiteit wat God goed gemaak het, man en vrou het hy hulle geskape. Dit word in chaos gedompel, wanneer homoseksuele en transgender praktyke normaal word. Sien jy hoe die skepingsorde omver gegooi word? Maar dit is nie net daar buiten nie, dit gebeur ook in ons eie lewens. Wanneer ons in die sonde lewe, dan verdwyn die orde, dan verdwyn die vrede, dan kom daar chaos in ons lewens. Wanneer man en vrou in die huwelik mekaar nie meer lief het nie. Wanneer ons die seksualiteit nie meer beperk tot die eie man of vrou nie, dan kom daar chaos in ons huwelike. Wanneer ons in ons gesinne nie meer behoorlik praat met mekaar nie, wanneer daar nie meer genoeg tyd saam spandeer word nie, wanneer ons nie meer gereeld huisgodsdienst hou nie, dan kom daar chaos in ons gesinne. Die mooie orde word omvergegooi. Wanneer mense verslaaf is, aan skerms en selfone, wanneer jong mense dwars deur die nag games speel, sodanig dat hulle nie meer weet hoe om hulle persoonlike tyd te bestuur nie, dan kom daar chaos in ons persoonlike lewens. Nag word dag, en dag word nag, en ons kan nie meer ons werk doen nie, en ons kan nie meer konsentreer nie, en ons het nie meer tyd vir die Here nie. En wanneer ons verslaaf raak aan drank of dwelms of seks of geld of mag, dan kom daar chaos in ons lewens. Dan sien ons hoe God se goeie skepping op sy kop gekeer word. Maar dis juist waarvan God sy volk kom bevry, broers en susters. God bevry ons van die chaos, en ons sien dit in die verhaal van die 10 pla. Tydens die eerste 3 pla, word die Israeliete nog ewe swaar getref as die Egiptenare. Maar daarna begin die Here sy volk uitsonder en afsonder van die chaos, hulle word beskerm teen die steekvliee, hulle vee is vry van die pes, geen haal tref hulle plante en diere nie, en wanneer Egipte deur die duisternis getref word, dan is dit lig in die land Goshen. En belangrikste van alles, wanneer die Here deur Egipte land trek om die eersgeborenes te tref, dan word die Israeliete beskerm deur die bloed van die lammetjie. Die Here bevry sy volk van die chaos in Egipte en vervolgens, so lees ons dan in Exodus 7 vers 4, lei hy sy leerskare uit. Leerskare, God se weermag. En in enige weermag is daar orde, is daar reëls, daar vrede. So trek Israel deur die Skelfsee, rustig en in goeie orde. Maar in die leer van die Egiptenare bring die Here verwarring. Lees my Eksodus 14 vers 24. Chaos. En die sonde bring altyd chaos. Dis is die mekaar in die lewens van mense wat in die sonde lewe. En dalk ervaar jy dit tans ook so. Moontlik vanweë 'n sekere sonde in jou lewe. Moontlik omdat jou hele lewensrigting verkeerd is. En dan voel jy dit, my lewe is deur mekaar, my lewe is nie in orde nie. Keer dan terug na die Heer van die skepping, wat alles 'n plek gee, wat alles in goeie orde gemaak het, en dit was baie goed. Laat toe dat hy jou uit die slawehuis bevry, en op, ervaar dan opnieuw, hoe daar in jou lewe vrede en rus en goeie orde kom. En mag dieselfde ook geld vir ons as gemeente, wanneer ons saam naby aan die Here lewe, mag daar dan vrede en orde in ons midde wees. Dus God heers oor die gode, God heers oor die skepping, en tenslotte God heers oor elke mens. Nou gemeente, ons moet nie dink dat die pla verby is, wanneer Israel uit Egipte wegtrek nie. Ons kinders geniet van die kinderbybelverhaal, van die 10 pla in Egipte, is vir hulle baie interessant, vir as daar mooi prentjies by is, maar te dikwels laat ons die 10 pla in Egipte achter, wanneer ons klaar is met die verhaal. Dis 'n groot fout. Want herhaaldelik sien ons hoe die tema van die pla in die skrif terugkeer. Dink byvoorbeeld aan die geskiedenis van die ark wat deur die Filistyne weggevoer word, 1 Samuel 4 tot en met 7. Die ark van die verbond is in een vreemde land onder 'n heidense volk. En wat doen die Here dan? Hy bring pla. Hy bring 'n plaag oor die Filistyne, geswelle. Net soos wat hy Egipte met pla besoek het, om sodoende die bevryding, die verlossing van die ark te verseker. En is interessant om te sien dat het ook in hierdie geval gaan oor 'n stryd tussen die gode. Stryd tussen die God van Israel en die God van die Filistyne, want jy onthou mos toch die verhaal in 1 Samuel, die verhaal van die Filistynse God Dagon. Daar had hy gelê vooroor, plat op sy gesig, sy kop breek af, sy arms breek af. Die God van Israel is die oorwinnaar. En die Filistyne word gedwing om dit te erken. En so is daar verskeie ander voorbeelde van die pla dwars deur die skrif. Maar ek wil hy na die einde van ons Bybels vat. Want daar bereik die plaag tema sy hoogtepunt. Is opmerklik om in die boek Openbaring die parallelle te sien tussen die pla in Egipte en die pla. En dan moet jy mooi luister, die pla oor almal wat die verbond met die Here verbreek. Die plaagverhaal in Egipte dien as 'n soort paradigma van die oordeel wat kom. Ek noem vir jy 'n paar voorbeelde. In Openbaring 16 vers 3 en 4 veroorsaak die uitgiet van die tweede en die derde skale dat die water in die see en die water van die riviere en die fonteine in bloed verander. Dit herinner ons aan die eerste plaag in Egipte. En by die uitgiet van die sesde skaal in Openbaring 16 vers 12 en 13 sien ons hoe paddas hulle verskyning maak. Dis die tweede plaag. En by die uitgiet van die sewende skaal tref 'n groot haalplaag die ongelowiges so groot, so geweldig dat hulle God oor die plaag laster. Dis die sewende plaag. Die vyfde basyn in Openbaring 9 bring sprinkane tevoorskyn. Dis die agste plaag. En verskeie kere lees ons dat daar duisternis op die aarde kom wanneer die vierde engel blaas, Openbaring 8. Wanneer die vyfde engel blaas, Openbaring 9. Wanneer die vyfde engel sy skaal uitgiet, Openbaring 16. Dit daai alles op die negende plaag. Jy sien gemeente, ons kan nie die plaag maar net daar in Egipte agterlaat nie. Interessant, maar verder irrelevant. Nee, die plaag gaan saam met ons deur die heilsgeskiedenis. Hulle gaan saam met ons deur die kerkgeskiedenis. Hulle is die hele tyd daar om ons te herinner aan God se oordeel oor ongeloof, oor afval. Nie net oor die Egiptenare nie, maar oor elke mens wat hom van die Here afwend, wat sy hart teen die enigste ware God verhard. Ook oor kerkmense. Openbaring gaan juist oor die kerk. Ook oor kerkmense wat nie hulle lewens werklik aan die Here oorgee en toewy nie. Het is nie vir nie dat Petrus later sê dat die oordeel by die huis van God begin nie, 1 Petrus 4. Want onze God is een verterende vuur, sê Hebreërs 12. Dus moet nie in jou kop een godsbeeld hê van een sachte, liewe teddybeer God, wat niks aan jou sal doen nie. Nie, die God van die pla is nog steeds dieselfde vir elk een wat sy hart verhard. Buig jou daarom voor hom neer. Onderwerp jou lewe aan hom, wy jouself in alles aan hom. Want hy is ook nog steeds dieselfde God van die bloed aan die deurposte. Dieselfde God van die water, wat die water van die skelf sy oopkloof. Dieselfde God van die 10 gebooie. Dieselfde God van die woestynreis. Dieselfde God van die beloofde land. Die 10 plaag herinner ons, dat God die enigste, ware God is. Hy is Heer oor elke mens. Ons word daarom vanmorgen opnuut opgeroep, as ons nie in die hande van die lewende God wil val nie. Bestryk dan jou hele lewe met die bloed van die lam, Jesus Christus. Laat die afgode agter jou. En laat toe dat die Heere jou uit die slaafhuis uitlei. Val in by die ritme van Godse leerskare en gaan saam op pad na die beloofde land. Amen. Gemeente, ons gaan saam sing uit Psalm 136 en ons gaan dit in beurtsang doen, verse 9, 10, 11 en 12, verse 9 en 12 sing ons allemaal saam, en vers 10 sing die susters en die dochters die eerste twee reels, en dan die refrein allemaal saam, en dus vers 10 en dan vers 11 die manne en die seuns die eerste twee reels, en dan weer eens die refrein allemaal saam. Gemeente, kom laat ons die Here saam dank en bid. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U dat U Uself aan ons openbaar, Uself bekend maak as die God oor die gode, die God van die skepping, en uiteindelik die God van elke mens. Vader, bewaar ons daarvan dat ons terugkeer na Egypte, dat ons onsself opnuut verslaaf. U het ons vrygemaak en help ons om in daardie vryheid te lewe. Of ons nou jonk is, nog baie krag het, of dat ons ouer word, die kragte afneem. Vir sommige van ons is die beloofde land nader as vir ander. Maar gee dat ons daarin op pad gaan en nie omkyk nie. Gee dat ons as gemeente ook daarin op pad gaan, mekaar saam neem in liefde volgens U woord. Vader, daar is baie waarvoor ons U vandag ook mag en wil dank. Ons dank U dat broeder Klaas de Vries in die komende week sy 84ste verjaardag mag vier. Gee vreugde daarin en gee vir hom ook 'n geseënde nuwe lewensjaar. Ons dank U vir suksesvolle operasies, ingrepe by suster Ina Gerber, suster Tineke Visee en ook broeder Piet Neetling. Ons bid dat U vir hulle goeie herstel sal gee. Ons dank U ook dat U suster Markie Brink se pa se lewe gespaar het, waar sy lewe in kritiese gevaar was na 'n hartomleiding operasie. Vader, dankie dat hy al langer as 48, nader aan 72 uur daar deur is. Dat het lyk asof dinge begin beter gaan. Wees met hulle gesin en gee ook volledige herstel. Vader, ons bid ook vir broeder Hilko Lubbinge en ander familie wie sy suster in die afgelope week oorlede is. Wil U U vertroosting daar bied, U genade gee. Vader, ons wil U dank vir 'n pragtige bazaar wat ons gister kon gehad het as gemeentes saam. Ons prys U goedheid daarin en ons dankie vir elkeen wat hulle gawes daar gebruik het. Ons dankie ook vir 'n rustige verkiesing wat ons die afgelope week kon gehad het. U het hartskuddende skuwe gemaak. En ons weet nie hoe rustig die komende weke en maande sal wees nie. Maar ook dit dra ons aan U op. Ons vra vir vrede. Ons vra vir 'n regering wat op die minste sal soek na die belange van die burgers en nie van hulle self nie. En gee dat ons in dit alles sal bly kyk na U, die Heer van alle Here en die Koning van alle konings. Vader, wil U ons vandag seën, wat 'n heerlike sonskyndag gee U nog vir ons. Ons weet dat die koue kom, maar gee dat ons nog hiervan mag geniet, dat ons U in die skepping mag raak sien, dat ons sal nadink oor die oor ons lewens, of daar orde is, of daar vrede is. Vader, bring ons ook vanaand by mekaar in. Een groot verwagting om u stem te hoor. Ons bid u dit alles in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Ons gaan afsluit met Psalm 97. Oor die God wat oor die ganse godendom sit en ons gaan hom prys. Psalm 97, die verse 4, 5 en 7, waar die kry nou eerst die geleentheid om die Here te dien met die offergawes vir die dienst van barmhartigheid en vir teologiese opleiding. Hierdie tweede kollekte word in besonder aanbeveel. En dan word jy ook herinner aan die deurkollekte wat gehou sal word by die deure, maar daar is ook een derde snapscan kode daarvoor wat u kan gebruik. Dus kom ons gee nou eers ons gawes aan die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.